apandi osh qutdi. Go'shi yo'q ekan. Xaladenigini ossa, xaladenigida ham yo'q. Shap ishtonni yechib, qo'liga pichoq olib, boshqa ishtonni kiyib, magazinga chiqibdi. Magazinda ham yo'q. Oxir nima bo'lsa bo'ldi deb, uyiga kirib, shap ishtonni yechib, shap uyiga keladigan ishtonni kiyib, ovqat qilmay qo'yaribdi.